Профессор Яса, глубоко дыхаючи, спацируеўся с парапету. Філосаф Віктар кажа, што Алеся Стасонак можа добра выпіць, але аддае перавагу белай. Дзіма апавядае показку пра тое, як сустрэўся ў лесе чырвоную сапачку і высветліўшы, што тая нясе бабулі загорнутыя ў паперу перажкі, шэры воўк запатрабаваў неадкладна аддаць яму паперку. Апавядае і пад замілаваным сашавым позіркам грацыёзна выцягвае з-пад пакетаў з віном частку попкі. Вас камандзір Жора шэптам лаецца матам, што ўвайшоў у ягоную свядомасць дзякуючы растоўскай маме і суроваму тату, ветэрану змагання за незалежнасць, якога кіпрыйскія падпольшчыкі некалі пад кулямі праклятых ангельскіх прыгнітальнікаў пасадзілі на рыбацкі баркас і са скупой мужчынскай слязінай выправілі па навуку у вялікую магутную краіну саветаў, дзе яго навучылі піць вогненную ваду, брыдка лаецца і спакусаць растоўскіх цнатлівак. Хоць нехта і мяркуе, што растоўская цнатліўка – гэта аксюмаран, але, напэўна, тады, в савецкія часы, калі ў нас не было сексу, цнатліўкі бераглі і пялегавалі свой найвялікшы скарб дзеля кіпрыйскіх патрыётаў нават у Растове-на-Доне, які Зора непатрыятычна называе «Растовам на дне». Зора мацюкаецца, бо наперадзе ў праграме вашага аднадзённага сафары яшчэ наведвання віннага заводу і вадаспаду на вышыні 1650 метраў над роўнем міжземнага мора. Візіт на завод, асабліва падзеі пасля дэгустацыі, ты ўспамінаеш фрагментарна. Усё гэта нагадвае дзіцячы калейдаскоп са светлых ды цёмных шкельцаў. Напрыклад, ты выразна памятаеш, як у размове з Парлелам пасля ванітаў прафесарам Яшам ты выкрываў расейскага калегу Фаменку ў тым, што той зусім не з навуковых пазіцый адмаўляе існаванне ў расейскай гісторыі татара-мангольскага прыгнёту. Затое табе ані не зразумела, як у тваім заплечніку апынуліся дзве новыя пляскі чырвонага, што надзвычай прадаліся на вадаспадзе, дзе тэмпература вады не падымаецца вышэй за 7 градусаў Цельсія. Але ж Дзіма пра гэта не ведае і прагне яшчэ больш спадабацца мядзведзю Сашу, а таму з жыццярадасным ёкатам скача пад ледзяны струмень ва ўсёй экіпіроўцы улучна з мабільнікам. Потым прыроду і свядомасць агортваюць густыя паўднёвыя прыцемкі, ад якіх цябе ратуе кароткі свізальны сон дзесьці паміж Пафосам і Лімасолам. Тым самым Пафосам, дзе некалі выйшла з марской пены Афрадыта, якую, як сведчыць паданне, мясцовыя пастухі, не валаводзячыся, пазнаёмілі з зямнымі рэаліямі, пазбавіўшы нявіннасці проста на мулкім прыбярэжным звіры. І тым самым Лімасолам, дзе кароль Рычард Львінае Сэрца, заваяваўшы Кіпр, вінчаўся з Берэнгарыяй Наварскай. Ідзе прытомленыя крыжовымі паходамі рыцары заняліся вырабам разрэкламаванага дэсертнага віна «Камандарія», якое жыхарам нашых шыротаў ты зусім не рэкамендуеш. Твой глыбокі здаровы сон, у якім мільгане цалкам цвярозая думка, што, каб нарадзіцца на Кіпры, Афрадыта забрала прыгажосць ва ўсіх тутэйшых жанчын, трагічна перапыняць філосаф Віктар, які на крутым павароце зваліцца на цябе разам з прафесарам Яшам, што, на шчасце, абванітаваўшы старажытную вёску Ліўкара, ужо нічога не піў і не еў. Далей табе давядзецца, як казаў твой маёр, у савецкай арміі борствоваць, абмацваючы падбітае вока і краем вуха прыслухоўваючыся да разважання філосафа і артыста, якому нерашуча пярэчыць знеможаны прафесар МДУ, што чамусьці дагэтуль не з'ехаў у родныя Палестыны, якія цяпер знаходзяцца ўсяго за нейкую сотню кіламетраў, і хочацца верыць, уладна клічуць яго. Але пакрысе сэнс сілагізмаў чалавека, што неаднаразова выпіваў са Сташонкам, даходзіць да цябе, і ты канчаткова прачынаешся, нібы певень на дзеркаватай курасадні, на якую раптам абрынулася залева. Рэч у тым, што ты чуеш пра гістарычную неабходнасць замачыць 10-гадовага чеченскага хлопчыка, які з-за вугла страляе ў федэралаў з аўтамата Калашнікава. Хлопчыка, нехай сабе не застаўся старэйшым мужчынам у сям'і, бо астатніх ужо замачылі, трэба пусціць у расход не з прычыны банальныя помсты за тых, каго журналіст Павел Шэрэмет называе нашымі рэбятамі, а дзеля пашырэння арэалу еўрапейскай культуры. Ты ўдакладняеш, хто зносьбіт гэтыя культуры, і маскоўскі філосаф урачыста і лапідарна вымаўляе. Великая Россия. ты дипломатично цікавишся. Ці треба ягоне слово розуміти так, що Росія – частка Європи? І чую сабурений відказ. Мовляв, а що ж це таке, коли не форпост Європи на межі азіатського світу, куди вони, наші російські братани, нестомно на танках, артилерійських лафетах і самолітах, бомбувальниках волокуть завойови європейської цивілізації? Московський філософ чомусь ти має сумнів, що переконав тебе. І тому погрозливо перепитує, а що ж таке Росія по-твоєму? Ти чоловік обачливий. І тому з уліком того, що братанов, без уліку професора Яши, троє на одного, збираєш у кулак усю свою добросусідську симпатію, виспіленою за стагодді суіснування ваших народів. Зважаючи на умови, ти здольний пойти на то, як б назвати Росію часткою Європи. Але твоя готовність до розумних компромісів так само має свій ареал. І ти лояльно відказуєш, що так, їхня родзима – частка Європи, а менавіта – єйная задница. «Что ты сказал, раве философ Виктор? Вонючая задница Европы, докладняешь ты и толерантно стискаешь у руце бутельку, трымающая за рыльца». «Совершенно верно», нечекано прочнувшись, подтверждая петербуржец Саша, пящетно обдымаючи мокрого до нитки Диму. «Как ты можешь? Ты же писатель, обвял оказа философ, еще и вонючая». Ти миролюбно супокоюєш московського братана у тим духу, що задниця – це життєво необхідний орган любого нормального організму. Бо без задниці чоловік не може існувати, так само, як і без голови. А часом задниця, або по-білоруську срака, буває навіть більш актуальною за голову. До прикладу, славутий вершник без голови, дякуючи наявності сраки, видатно тримався в сідлі. А коли б мав перший орган, але не мав другого, Майнрид просто не написав би свого роману. Ну а що смуродне, дик на то і на срака. Така вже є функція, що навіть у самої Афродити, і на навратці пахла амброзією.